BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Ipinag-utos na ng pamahalaang panunsod ng Maynila ang pagsasara ng warehouse sa Santa Ana na nagdulot ng oil spill sa Ilog, Pasig. Ayon sa mga ulat, ibibigay mismo ng mga lokal na opisyal ang kautusan sa Lorraine Marketing matapos mapag-alaman na wala itong permit na mag-imbak ng langis sa Old Panadero, Santa Ana, Maynila. Titingnan din umano ng mga opisyal kung may kaukulang permiso rin ang mga katulad na establishmento para maiwasan ng maulit ang ganitong uri ng insidente. Una nang ibinalita ang oil spill sa Ilog, Pasig na umabot umano sa 10,000 hanggang 15,000 litro ng langis. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, na kontrol na ang pagkalat ng langis sa ilog at unti-unti na rin umanong nawawala ang masangsang na amoy nito. Ito po si Chris Lazaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Nagbabalik po, May Punto Ka Dyan, dito lamang sa DZUP 1602. Welcome sa ating ikalawang oras ng ating puntuhan, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka, kapuntong edgy po para sa May Punto Ka Dyan. Ito po ang ating programa ngayong hapon. Ito nga po ang ating paksa kanina bago tayo mag-break. Ito pong updates no, dito po sa pakikibakan ng ating mga magsasakat manggagawang bukid sa Hacienda Lubisita. Ito po ngayon ay balikan natin ang ating panayam sa ating pong yung chairperson ng Alyansa ng mga Magbubukid ng Gitnang Luzon.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon po muli, Ginoong Joseph Canlas, ang chairperson po ng Alyansa ng mga Magbubukid ng Gitnang Luzon.
Magandang hapon muli. Yung kanilang tanong mo, yung binabanggit mong pahayag mismo yata ng gobyerno, no?
Opo, sa Department of Agrarian Reform.
Oo, kasi turo na lang pahayag eh, no? Wala mangyayari dahil nga ang mismong balakid na sinasabi namin ay yung programang Carter na yan at si Noynoy mismo. Dahil si Noynoy mismo nasa kanya lahat yung influensya at kapahirian paano maniobrahan yung ano yung imbis na mabilis na pamamahagi kaugnay ng lupay ng Asendalisita.
Opo.
Tingnan natin sa mismong area, no? Imbis na pamamahagi, militarization yung nangyayari. No? Katulad ka makailan lamang, viewin mo, mayroong maraming mga militar at mga NBI ang pumunta doon sa Asendalisita. Hello?
Ano pong pakay Hello? Ng mga militar doon?
Nung una, ang sinasabi nila, mayroon daw silang uukain na namatay doon sa Barangay Asturias. Ngunit mismo yung lugar na yon, nandun yung mga pangunahing leader namin sa lokal, ano? Sa mga magigawang bukid ng Asendalisita sa pangunan ni Milito Baez. Pagkatapos nung banda uli, hindi naman pangungukay, ang pinagtatanong nila talaga, yung mga leader natin, leader na magsasakat magigawang bukid ng Asendalisita doon sa lugar. Kaya ano to, nandun nasa kamay niya, ano? Yung lahat ng kapangyarihan, paano maniobrahin at takutin, dinlangin ang mga mamamayan ng Asendalisita para lalo pang guluhin, no? At patagalin yung sinasabing pamamahagi ng lupa na yan sa ilalim ng uwad na Carter na ito.
Mm.
Na programa mismong ipinapatupad na matagal na ng anan ng gobyerno. Mula sa 10 taon, in-extend ng 10 taon at may extension na naman 5 taon ngayon, yung Carter na nga ngayon. Kaya nakakabahala, baka nga matapos yung Carter by next year, no? Last year na lang, sa next year. Yung pag 5 years niya na extension.
Opo.
Hindi pa na ipapamahagi. Ngayon, kung ipapamahagi man yan, siguro saan yun ang klowa, pero yung lupa, sa actual, may problema. Hindi pa makita kung paano yung sinasabing ipapamahagi nila individually, eh paano yung pamamahagi individually? Malaking trabaho yan. Isusurvey nila yan, natikin nila sa mayigit na 5,000 magagawang bukid na sinasabi nila magbebenepisyo ayon dun sa kanilang final master list na inilabas. Actually, inahabol pa nila yan, yung 5,000 plus gawing 6,296 na farmer beneficiaries na katulad nung lumabas sa korte na sinasabing out of 4,000 plus hectares ang magiging beneficiary yung magagawang bukid ay 6,296.
Mm-hmm.
So, halos wala mang isang hektarya ang magiging lupang mabe-benefit ng mga manggagawang bukid sa loob ng Asendalisita. So, yun yung itsura. Kaya sa amin, matagal na namin ipinapanawagan, matagal na namin isinusulong at inilalaban yung pagkakaroon ng isang tunay na reforma sa lupa. Sa katunayan, sa kasalukuyan, mayroong nakapail yung mga progresibong party list sa pangungunan ng Anaktawis party list na nitong 16 Congress na ito, yung House Bill 374, which is the Genuine Agrarian Reform Bill, na dapat sana ay maging batas na ito upang sa gayon, itong mga pinoproblema natin at pinagdadaanan sa ilalim ng pagpapatupad ng Carter ay mawawala at libreng ipapamahagi ang lupain sa mga manggagawa, sa mga magsasakat, manggagawang bukid na natukoy na dapat saklawin ng sinasabing programang reforma sa lupa ng gobyerno.
Hmm.
Hello.
Ito po, may katanungan po dito, Kapuntong Joseph.
Actually, no?
Sige po, patuloy po.
Oh, yun yung actually gusto namin mangyari at maging batas, yung House Bill 374 o Genuine Agrarian Reform Bill. Ngunit matatapos na naman yung 16th Congress, no? This coming July, upo na yung bagong mahalal na mga kongresista.
Opo.
Na kung saan halos naman sa mga kongresista sa bawat distrito ay madalang lang dito ang mga nagtataguyod para sa kapakanan ng magsasaka. Lalo-lalo na yung mga magsasakang maralita na walang sariling lupa hanggang sa kasalukuyan. Hindi namin, hindi kami nakakaasa, no, nasuportahan, pero pilit naming ipinapanawagan ito, pilit naming itinutulak upang maging batas ang isang tunay na reforma sa lupa o yung...
Yan, ito nga pong pinag-usapan natin dito, yung panukalang batas, no, na Genuine Agrarian Reform Bill, kasi nga ay matagal nang usapin yung CARPER. Eh, mukhang wala pong nangyayari doon sa ating pamamahagi ng lupain dito. May katanungan pa sana tayo kay Ginoong Canlas, ano? Pero babalikan natin siya dahil sa susunod na pagkakataon para alamin naman yung kanilang plano, dahil binanggit niya yung kanilang pagsusulong dito sa Genuine Agrarian Reform Bill. Eh, kasabay na rin po nitong sa darating na July 22, eh, mga kapunto, ito po yung usapin ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III. Yun nga, kanina binanggit na ng grupo o ng alyansa ng mga magbubukid na ito'y malaking usapin, no, kasi parang tinuturo pa rin nila, no, ito pong dahil nga ay hindi po maihihiwalay si Pangulong Aquino dun sa usapin ng Hacienda Luisita, no, yung impluwensya at yung kanyang binabanggit na may kamay doon sa inya pagbagal nitong pag-usad na ng pamamahagi ng lupain. Yan po, alamin natin sa kanila, sa mismong grupo po, no, dito po sa Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luzon, kung ano rin ang kanilang mga konkretong hakbang na gagawin sa susunod na mga araw bilang paghahanda po sa State of the Nation Address sa darating na July 22. Alright, nako, sa ating pagbabalik, isang panayam naman po mula po sa ating mga grupo, no, sa mga families of the desaparecidos, ang ating pag-uusapan. Kukumustahin po natin ang ina ng isa sa mga biktima po ng pagdukot, no, na si Nanay Linda Kadapan, yung kanyang anak na si Sherlyn Kadapan. Nako, ngayong eksakto ngayong araw na ito ay ikapitong taon mula nang mangyari yung kaso po ng pagdukot dyan po sa Bulacan. Yan po ang ating pag-usapan right after the break. Oras natin, 13 minutes po bago ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Dapat Perry, okay lang.
Sa kanila. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
punso at pindig,
daloy at himig,
dangal at patinig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y
Nagbabalik po, may punto ka diyan, dito lamang sa DZUP 1602. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Nagpapasalamat po muli tayo sa alyansa ng mga magbubukid ng Gitnang Luzon sa pagpapaunlak po nitong ating panayam kanina. At maraming salamat po na ipinagkatiwala nyo sa amin ito nga pong ating panayam. Ano? Ungkol nga dito sa updates, no, sa usapin po ng ating mga manggagawang bukid at ang ating pong mga magsasaka sa Hacienda Luisita. Umaasa po kami na patuloy po ang ating pag-update, no, para po malaman rin ng mga nagsusubaybay dito sa usaping ito kung ano na ang nangyari, no, sa pakikibaka at syempre sa pagsusulong po ng karapatan ng ating mga magsasaka sa Hacienda Luisita. Alright, sa yugtong ito naman po ay ipinangako po namin sa inyo kanina na kakumustahin po natin, no, ang nanay po ng isa po sa ating mga kasamahan dito sa UP, isang scholar ng bayan na sa kasamaang palad po ay yun nga, ang kasong pagdukot ay hinaharap po ng pamilya Kadapan ngayon at mga pamilya pa, no, ng ito pong ating mga scholar ng bayan tulad rin po ni Karen Empeño. Nasa linya po ng ating telepono ang ina po ni Sherlyn na si Nanay Arlinda. Pakinggan po natin sa ilang saglit ang ating maikling panayam para sa kanya.
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto-punto-punto ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
Magandang hapon po, Nanay Arlinda Kadapan.
Magandang hapon po.
Kumusta po kayo, Nay? Kumusta po ang inyo pong itong araw na ito para po sa inyo?
Hello, nandito ako ngayon sa UP Manila.
Opo.
Hello.
Ano po ba ang activity dyan sa UP Manila?
May forum kasi about the torture. So, isa ako doon sa mga nag-share ng testimony on torture. So, nandito pa ako.
Ayan po, talagang kami po ay hangang-hanga po sa inyong katatagan, Nanay Arlinda, no? At yun nga, ay isa kayong inspirasyon sa mga kabataan, no? At syempre sa ibang mga nanay na rin na patuloy na nakikibaka nga dito sa usapin po ng enforced disappearance, no? Nay, itong araw na ito ay ito rin po ang 7th taon mula ng yung kaso po ng pagdukot sa ating mga scholar ng bayan. Nari po bang malaman namin mula po sa inyo ang update sa kaso? Kasi noong June 24 ay naiulat po na nagkaroon nga ng hearing sa Bulacan Regional Trial Court. Ano po yung mga updates po dito?
Actually, ang hearing ay nasa formal trial siya na sa RTC, Malolos, Bulacan.
Opo.
Pero patuloy pa rin ang mga sundalo na umaatin doon na patuloy pa rin ang full denial about the abduction na wala silang kinalaman. In fact, they are filing for a bail dahil may dalawang militar anotado and usuryo na nag-surrender because they are on duty. So, nakakulong daw sila sa Bikutan. So, naghahingi sila ng nag-file ng motion to bail. Pero, since we are still presenting the witnesses, hindi pa rin sila nabibigyan ng action. So, comes the September 2 and October 7 kung magiging pasya ng judge sa Bulacan. So, doon namin malalaman kung bibigyan ba sila ng bail. Pero very strong naman ang aming evidences na inipresent. That is because ang aming mga witnesses is not only kinuha sa isang tabi-tabi, kundi kasama mismo ng Sherlyn sa loob ng detention. At saka ang isa naman ay witness din yon. So we hope na mabigyan ng justisya itong aming ipinaglalaban na mailitaw o malalaman namin kung nasaan na o ano nangyari sa aming anak. At isa pa na sana yung retired General Palparan ay maaaresto na rin at maisali na rin siya sa kaso na ito dahil as of now, naka-archive lang yung kanya dahil siya ay wala sa korte. So it's okay sa court na habang wala siya, hindi siya umaattend. Nasa archive lang, hindi siya kasali doon kung whatever na maibibigay na pasya ng judge.
Oo, bagamat itong si retired General Palparan ay meron po itong warrant of arrest, hindi po ba? At yun nga, magigit isang taon na nang ito ay patuloy na pinaghahanap. Patong-patong na nga po na, you know, na tawag po nito, kumbaga ay meron ng halaga sa kanya, nakapatong sa kanyang ulo. Ito nga pong ilang milyon na ba yung reward money para mahanap itong si Palparan? May idea po ba kayo?
Opo, na-announce po ng presidente na reward of 2 million whoever makapagturo kung nasaan siya. Pero mayroon naman silang ginawa na arrest Palparan task force, which is hindi ko alam kung gumagana ba yun or just mahirap din siya sabihin dahil kung alam kong seryoso yung ginawang task force na yon ay sana gumagana na at na-aristo na nila yon. Kaya sana they have to prove to us, to me, na seryoso sila kung yan ay mahuhuli nila sa kaagad-agad.
Ayan, Nay, may mga nagtatanong rin po dito kasi nga, ngayon ang ikapitong taon nawala itong sina Sherlyn at sina Karen Empeño. Para po sa tulad nyo, Nay, anong klaseng suporta ang nakukuha po ng mga tulad po ninyo, nito pong mga pamilya po ng mga desaparecidos mula po sa pamahalaan? Meron po bang ibinibigay na proteksyon at ibinibigay na suporta mula po sa Administrasyong Aquino?
Mula po sa ating gobyerno, sa administration, manggaling man kay Gloria hanggang din sa sitting president ngayon, si President Aquino, wala lang naman akong naramdaman na they are concerned o mayroon silang effort na pinapakita sa amin na kumbaga tumutulong sa in any aspect na either morally or financial or any medical for us na naghihirap, kaya hindi nakakapagamot. Wala kaming natatanggap na ganun.
Ako, ito po ay magandang, ito po, ikapitong taon na po ito, Nay, no, ng pagkawalangan ng inyong anak. Nais rin po naming malaman, kumusta po ang support groups, no, para po sa mga desaparecidos? Ano po ba ang klaseng suporta ang ginagawa o binibigay, no, ng iba't ibang mga nasa non-government organizations o mga people's organizations naman po?
Actually po, ang desaparecidos, naka-umbrella siya din sa karapatan. So, for support, nakikita namin yung legal support na tinutulungan kami. So, sa ganung bagay, nakaka-diretso yung aming pagsasampa ng kaso. Aside from that, siyempre, financial, wala kaming ganun ang grupo namin. Pareho kami mga mahihirap dahil wala ng mga trabaho ngayon. Ang mga trabahong dati na source of income namin, mga nasisira na. Kaya, yun na lang, yung legal support.
Yan, magandang meron rin pong mga people's organizations, ano, na talagang sumusuporta po dito, Nay. Mensahe niyo po, Nay, para po sa mga scholar ng bayan, no. Ito po, may mga bago po at para sa kanila ay naghahanap rin at patuloy na umaantabay po sa kaso ni sa Sherlyn Kadapan at Karen Empeño. Ano po ang mensahe niyo sa mga taga UP?
Sa mga scholar ng bayan, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyo na pagsuporta sa aming kaso, sa aming paglalaban sa gobyerno na man lamang mailitaw na si Sherlyn Kadapan at Karen Empeño at maaaristo na rin yung mga salarin at maparusahan na rin sila. Ang yung tagumpay na yan, makakamtan lamang namin sa tulong ninyo na mga eskolar ng bayan na kayo rin ang nagdala at nagmulat sa amin, katulad ko na isang nanay na walang alam na karapatan kung di karapatan lamang sa pagpaaral sa aking mga anak. Ngunit nagmulat po kayo sa akin na dapat mag-ambag sa lipunan.
Maraming maraming salamat po, Nay, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. At sana po ipagpatuloy niyo rin, no? Kami po ay, kayo rin po ay nagiging source ng inspirasyon, no? Para po sa amin na dito sa UP. At syempre sa lahat po ng mga nanay, no? Hindi po biro ang inyo pong karanasan at inyo pong patuloy, no? Na pakikibaka. Kami po ay nagpupugay po sa inyo, Nanay Erlinda Kadapan.
Maraming salamat din sa inyo sa ini support na naibibigay ninyo sa sa amin. Nagiging inspiration din namin na kayo ay may concern sa amin.
Yan, maraming maraming salamat po muli. Napakinggan po natin si Erlinda Kadapan, ang ina po ng scholar ng bayan na si Sherlyn Kadapan. Maraming salamat po sa inyo.
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto, punto, punto ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
Ayan, ako talagang nakaka-inspire itong hapong ito. Bagamat malungkot yung ating ginugunita, no, dahil pagkawala ng isa nating o dalawa nating scholar ng bayan. Pero yun nga po ang kagandahan rin ito dahil yung mga nanay na mismo nila ang kumikilos ngayon. At yun nga po ay patuloy, no, na naghahanap at kumikilos para makamtan nga itong hustisya. So ito po ay malaking, sabi ko nga kanina, no, at uulit-ulitin ko po ito, talagang nai-inspire, no, yung atin pong mga iba at ibang sektor sa usaping ito dahil nga ay sa ipinapakitang katatagan at ipinapakitang patuloy, no, na hindi sumusuko sa gitna ng laban ito pong ating mga ina, ito pong ating mga pamilya na mga desaparecidos. Nako, hindi ko lubos maisip nga ito nga pong tumagal ng ganito katagal, no, 7 taon at patuloy pa rin yung pagbibilang, no? At yung nakakalungkot dito, sa halip na magkaroon po ng resolusyon sa mga kasong ito, eh nadadagdagan pa, no, sa ilalim po ng panibagong administrasyon. Sa ulat nga po, merong report actually ang grupong karapatan hinggil nga sa usapin ng ito pong enforced disappearances, ito pong mga torture cases, no? Ito yung sabi po dito ng chairperson ng karapatan, no matter how the Aquino administration or government denies the use of torture, state security forces in the armed forces of the Philippines or AFP and the Philippine National Police resort to and apply it to their victims inside and outside prison. Nako, ito nga pong usapin ng karapatang pantao, itong pagdukot, torture, pagpaslang at lahat pa ng iba't ibang forma ng paglabag sa karapatang pantao. Eh nako, bagamat meron po tayong mga batas laban dito, eh yung patuloy po na existence nito, eh nako, ang tanong po natin diyan, gaano ba kaseryoso talaga, no, na ipatupad itong mga batas natin at paano ba magkakaroon ng ngipin ito pong mga instrument international instruments na ating pinirmahan at ating sinumpaan. Nako, malaking challenge po 'yan na atin pong siyempre, pinopost, no, sa existing administration. Ito pong sa ilalim po ni Pangulong Benigno Aquino III. Heto po, bago tayo mag-break, isa po pong awitin ang ating mapapakinggan. Bahagi pa rin po ito ng album na Huling Balita para po sa mga pamilya ng mga desaparecidos. Ito po yung ating pangalawang awitin. Ito pong patuloy na paghahanap ng hustisya at patuloy na paghahanap sa ating mga mahal sa buhay.
Nasaan ka na? Kami ay nag-aalala. Ilang araw na ang nagdaan. Ibig ka naming makita. Di matahimik, di mapalagay. Lagi na lang nababalisa. Gabi at araw, di na alintana. Naghihintay, umaasa. Ika'y aming nadarama. Tibok ng iyong puso't hininga. larawan mo'y sumisilip sa aming alaala. Saan ka man naroroon, huwag nang magatubili. Ipabatid lang at ika'y aming susunduin. Nasaan ka? Nasaan ka na? Ikaw ba'y kumain na? Sarili ay kaiingatan, pagkat marahas ang panahon. Nasaan ka? Nasaan ka na? Hanap ka ng iyong ina. Ikaw ba ay bihag nila? Dahil sa hangad mong paglaya, ika'y aming nadarama. Tibok ng iyong puso't hininga, larawan mo'y sumisilip sa aming alaala. Saan ka man naroroon, huwag nang mag-atubili. Ipapatid lang at ika'y aming susunduin. Nasaan ka? Nasaan ka na? Kami ay nag-aalala. Ilang araw na ang nagdaan, ibig ka naming makita. Nasaan ka? Nasaan ka na? Nasaan ka? Nasaan ka na? Nasaan ka? Nasaan ka na?
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali.
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
We're back dito lamang po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ang tema po natin sa ating sa yugtong ito, sa oras na ito, ito nga pong ikapitong anibersaryo, no, nito pong sinasabing mahalagang araw ngayon. Ito pong International Day para po sa mga biktima po nitong torture. No, at syempre, yung dito naman po sa ating bansa, dito sa UP, huwag na tayong lumayo. Ito rin po ang ikapitong komemorasyon, no, ng abduction ng ating dalawang UP students na sina Karen Empeño at Sherlyn Kadapan. Ngayong hapon, sasamahan rin po tayo ng ating kapunto na si Christelle para nga dito sa puntuhan natin. No? Kasi nga, maraming mga nais nating alamin tungkol sa mga UP students. Kung kumusta kaya ang kanilang appreciation? No, kasi maraming bago. Maraming mga, lalo na mga first year students, nagtatanong sino ba yan si Karen Empeño at Sherlyn Kadapan yan. At sa mga senior years or yung mga na senior class, mukhang hindi ko alam, no, wala akong pulso kung ito ba'y pinag-uusapan, especially in UP right now, kaya nandito kasama natin ngayon si Christelle. Bati ka muna, Christelle, magandang hapon sa'yo.
Magandang hapon, Edgy, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa DZUP.
Ayan, ito nga po. 7th year pala ngayon ni na Karen at ni Sherlyn, no? At may isa pa, no, na sangkot nga rin sa kasong ito. Hindi naman siya taga UP, no, pero yun nga, itong mga estudyante natin ay nalalagay sa gitong klase ng mga paglabag sa karapatang pantao. At nalulungkot tayo kanina nga, Crystal, narinig natin yung panayam sa mismong nanay, no, na ni si Sherlyn, no, si Nanay Erlinda po. Bagamat nakakalungkot yung insidente, pero sa kabilang banda ay nakaka-inspire din dahil patuloy yung nanay nila at mga pamilya nila na naghahanap sa kanila, hindi ba?
Totoo yan. At nagkaroon ako ng pagkakataon noon na makasama sila. Mm-hmm. May panahon na nag-cover kami ng ASEAN sa Cebu. Doon ko nakasama yung dalawang nanay nila, Sherlyn at ni Karen. At actually, may time kasi na ako malalaman ang edad ko. Mm-hmm. Kasi naging classmate ko si Karen sa isang GE subject before.
Uy, talaga. Mm-hmm.
So, ayun. Talagang hanggang ngayon, syempre, sa party namin na talagang nakakilala din personally ang kanilang mga ina at si Karen din, talagang nakagalit na wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin pag-usad. Ikapitong taon na, so yan, malalaman kung na matagal na rin ako sa universidad. Pero, ayun nga, hindi, kumbaga sa party namin, hindi, kahit na paglipas ng panahon, hindi nawawala yung galit, yung paghihinagpis, pagkalungkot. Mm-hmm. Lalo na pag yun nga, mas personal din na nakausap yung mga magulang nila.
Naku, magandang account nga ito, Christelle, dahil yun nga po, magandang pagkakataon rin. No? Ako minsan nakapanayam ko rin ito live, itong ating mga nanay na ito. At yun nga po, yung kanila, alam mo yun, yung matindi yung kanilang nararamdaman kasi nga hindi sila nagigive up sa paghahanap, no, yung parang nandun lagi yung hope, no, na one day makikita pa rin itong ating mga nawawalang mga estudyante. At syempre po ay yun nga po ay taon-taon, no, nadadagdagan ng yung galit dahil nako yung iba pang mga meron ng mga warrant of arrest dyan, nako parang they run away scot free dito sa mga kaso, hindi nga makasuhan dahil wala naman doon at kahit na meron ng instrumento para sila ihulihin, nako parang hindi yata, ako saan kaya yung mga nagtatago na yan?
Ay nako, feeling ko parang nasa paligid sila or
nako,
baka
huwag naman po sana dito sa youth. Oy, may 2 million ha, 2 million para nga doon sa mga makakapagsumbong kung saan ang whereabouts nito pong si retired Major, ito, retired General Jovito Palparan. Nako, hindi ko malilimutan ang kanyang mukha. Dahil yes, dito sa UP, ang daming mga poster noon ni Palparan na yun nga po, pwede niyong isumbong at pwedeng tawagan rin ang karapatan kung sakaling may i-report ninyo ito pong kinaroroonan po na itong sangkot nga, itong primary suspect dito sa pagdukot ng ating mga estudyante. Going back to the question rin, Christelle, kumusta rin yung mga taga-UP ngayon? Kasi nga, siguro ang iba sa kanila, kasi 7 years have passed already, iba graduate na rin. may ganun bang level ng awareness, no, dito sa kaso ng ating mga estudyante? Pinag-uusapan ba ito sa tingin mo sa mga klase na meron nga ganitong nangyayari, no, aktual na pangyayari ng mga karahasan sa ating mga eskolar ng bayan?
Tingin ko nandun pa rin naman yung alam pa rin ng mga tao yung issue. Lalo na kasi sa experience ko, napapag-usapan pa rin naman talaga siya sa usapin ng sa mga klase, sa mula sa ating mga guro, ganyan. Kung bago man yung mga estudyante, syempre meron pa rin naman tayong mga guro na alam yung issue at naisisali pa rin to sa mga talakayan. Yun nga lang, siguro maaring hindi kasing passionate baka na yung kagaya ng nafe-feel ng mga mas nakakatanda na mas kumbaga nandito pa sa university maybe, or mas naka-experience firsthand nung mga panawagan dun sa issue na yon, nung time na talagang kakawala pa lang nila Karen at nila at ni Sharon. Pero nandun pa rin naman yung interest, syempre.
Pero siguro ang magandang mangyari rin, siguro parang suggestion na rin ito, no? Talagang magkaroon ng action, kasi parang ngayon parang hindi ko masyadong nararamdaman yung volume, no, na parang siguro ay magandang constantly i-remind yung ating mga scholar na yun nga po ay hanggat wala ito, nanawagan na nga ang nanay ni Sherlyn kanina, no, na yun nga, pagpapasalamat sa isang banda, no, pero sana ay dagdagan natin, no, yung mga diskusyon, bagamat meron po, ipa-plug na rin po natin, may diskusyon po mamaya dyan po sa IAS tungkol nga dito sa kaso ng ating mga estudyante na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño. At meron ring candle lighting mamaya alas 5:30 ng hapon sa IAS, no, dyan po sa Palma Hall, no, para po sa lahat ng mga ating tagapakinig. So sana ipakita po natin yung ating suporta, no, kahit yung ating presensya man lang, para magkaroon nga ng pressure dito sa, kasi kung lahat tayo dito sa Universidad ng Pilipinas ay gagawa ng aksyon, no, maliban sa mga statement, maliban sa mga press release at mga panawagan, eh yung talagang ating konkretong aksyon, heto kami, nananawagan kami, nangangalampag kami, bakit hindi pa ninyo ma-surface itong ating mga dalawang estudyante na ang tagal-tagal na po, 7 taon na ang nakalipas, eh hindi pa rin wala pang update dun sa kaso nila, di ba?
Sinabi mo pa. So sana yung mga diskusyon na at yung mga napag-uusapan at mga napakikinggan natin, maganda mag-translate nga sa action yan.
Oo.
Ayan, makiisa tayo, maging involved tayo dito sa mga campaign na ito na tungkol sa ating mga kapwa-eskolar ng bayan na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan.
Ito po ang pahayag po ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Lest we forget, today is the 7th anniversary of abduction of Karen and She, 2 UP scholar ng bayan. To this day, in the age of booming economic growth, barbarism in the form of human rights violations continue. From July 2010 to October 31, 2012, extrajudicial killings ay umaabot po sa 129. Nadagdagan pa ang kaso ng mga enforced disappearance ng 12, ang torture 72, kaso po ng rape 3, frustrated extrajudicial killing ay mahigit po 150, illegal arrest without detention, nasa 228 po ang bilang nito. Let us remember, sabi po ng contend, that the victims and let their danger or dangerous memories trigger our relentless rage against the post-political barbarism. Yun nga po ay sana ay ito ay magpaalala sa atin. Isang araw na ito, itong June 26, may nangyari po sa ating mga scholar ng bayan. At patuloy nga po itong mga cases na ito, no? Bagamat sinasabi na yung kanilang pronouncement ng Aquino administration na tuwid na daan, yun nga po, ang malaking challenge pa dito, kumusta naman ang tuwid na daan sa human rights? Hindi po ba malaking usapin po itong karapatang pantao natin?
So, ayun, tama ka dyan eh. Kasi patuloy pa rin yung mga ganyang pangyayari. Ang minsan nakakalungkot pa ay natatabunan pa siya ng mga ibang issue. So, hindi siya talaga nabibigyan ng pansin or ikinakamouflage ba ito? Parang ganun. So, ayun eh. So, dapat talaga, bukod sa makialam tayo, yun, dedicate to ourselves na alamin natin yung mga yan. At syempre, mag-translate to action mula sa kung ano man ang matutunan natin.
Ayan. Ako, ito po ay bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, kami rin po ay sa kanina, napakinggan nyo yung ilang mga tracks nito pong response naman ng mga musicians. Ito nga, sinasabi natin, Cristel, pwedeng malikain yung paraan ng pag-alala. No? So, ito po, yung mga musikero po natin ay nagsagawa, naglunsad po ng isang album. Ito po ay na-launch mismo dito sa UP noong 2007. Ano, at mismong nanay po ni Jonas Burgos, no? Ito pong nagsalita dito sa UP tungkol nga dito sa album na ito. Pakinggan po natin ang ika-apat na track ng ating huling balita album, The Songs of the Disappeared. At magbabalik po tayo right after this song, right after the break.
Kaibigan, kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung
talaga
tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba ay mula sa Laguna at mga karating lalawigan? Naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Tara na sa jobfeed.com Career Fair Laguna sa June 19, Miyerkules sa Robinson's Market, Santa Rosa City. Dalhin ang inyong resume at mag-apply sa more than 60 top companies and POEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa jobfeed.com Career Fair Laguna. Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng jobfeed.com, ang number one job site in the Philippines sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Ito lamang sa DZUP 1602. Oras po natin 6 minutes before 4 in the afternoon. Ito pa rin si Kapuntong Edge. Kasama natin si Kapuntong Cristel na may mga i-announce sa atin mamaya-maya lamang. Pero bago po ang lahat, nako, dahil nga ngayon ay araw po ng paggunita dito nga po sa 7th taong anibersaryo, komemorasyon ng abduction ni na Karen at Che. Kanina po, para po sa mga katutunin lamang, nakapanayan po natin ang nanay no, ni Sherlyn Kadapan, na si Nanay Linda Kadapan. At yun nga po, ay nais namin ibahagi at i-share sa inyo ang napaka-inspiring message no, at na nais niyang magpasalamat sa lahat nga ng ating mga iskolar ng bayan na patuloy po sa pagpupunyagi at patuloy po dito sa pagkilos no, para nga ay patuloy na imulat ang lahat po ng mga isko at iska hinggil sa mga nasabing usapin sa karapatang pantao, sa karapatan sa edukasyon at lahat-lahat po ng para sa kagalingan ng mga estudyante. Ito po mamayang hapon, alas 5:30 ay meron pong candle lighting activity sa AS Steps no. Ito po ay pinangunahan po ng USC Human Rights Committee no. Inaasahan po ang buong UP community na makibahagi po dito sa activity nito. At kasalukuyan po nagaganap ngayon no, pwede pa kayong humabol discussion nukul po sa human rights situation sa ating bansa. So yan, magandang pang-update para po alam natin kung ano na nangyayari no, sa ating paligid at mismo dito sa campus kung anong human rights situation dito po sa UP Diliman. So abangan po natin ito pong candle lighting mamayang 5:30 p.m. dyan po sa Palma Hall. Meron pa tayong announcement. Ito, Cristel, ano ba yung mga pangangailangan? No? Ito po mga panawagan natin sa DZUP dyan.
Ayan. So, tinatawagan natin ang lahat ng mga aspiring campus news correspondents. So, tumatanggap muli ang DZUP ng applications para sa DZUP College Volunteer Reporters o CVR. So, yan. Kung feel nyo na maging correspondent ng DZUP, UP, kailangan lang isa kayong bona fide student ng UP Diliman. So, pwede nyo i-download ang application form mula sa www.dzup.weebly.com, tapos sagutan at isubmit kasama ang kopya ng inyong UP Form 5 sa DZUP 1602 Station, Second Floor, Broadcast Building, Media Center sa College of Mass Comm yan. Siyempre, dito sa UP Diliman. So, deadline ay sa June 28. Ano to? So, Friday na ba to?
Oo, Biyernes na.
Yan. So, wag na kayong mag-atubili. Gora na. Mag-volunteer na. So, para sa iba pang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332.
Alright. Para yan po sa ating mga college volunteer reporters, ibida ang inyong kolehiyo, no? Para po ay wag magpahuli ang inyong mga colleges kung may mga activities sa inyo diyan. Eh mas magandang maunang marinig ito dito sa DZUP, 'di ba, Cristel?
Yes.
Para lahat sila ay updated. Ay, meron pa lang activity rin sa darating na Friday pa, merong fashion show, no, para nga dito sa LGBT.
Wow.
Oh, yan. Sa pamamagitan naman ng, yun nga, malikhaing mga paraan, po pwede pong mapataas o maiangat ang kamulatan ng ating mga eskola ng bayan at sa ating mga kapitbahay ng mga barangay, no, pwede kayong pumunta dito sa UP para nga sa mga samot-saring activities. Bukas i-announce ko yung exact time at exact location po nitong sinasabing fashion show at syempre yung kanilang Pride March dito sa UP.
Yes.
Alright,
yes.
Nako. Maraming salamat, Cristel, at maraming salamat rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Nako, huwag kayong maglilipat ng istasyon, ha, dahil susunod na po ang Patas sa Batas. Ito po muli si Edgy na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.